Výlety Českého rozhlasu Pardubice budou takovou procházkou po Pardubicích a vlastně taky výletem do historie Pardubic. Vypravíme se totiž po stopách slavného šlechtického rodu Pernštejnů. A začínáme u Pardubického zámku a u brány Pardubického zámku, kde teď stojím společně s milovnicí historie Pardubic Veronikou Šíblovou.
Nacházíme se u rezidence rodu pánů z Pernštejna, kterou nechal vystavit Vilém z Pernštejna. A právě tady stojíme u jednoho z typických znamení Pernštejnů, což je jejich erbovní rodová pověst. Ta se u nás v Pardubicích vyskytuje na třech místech a najednou se právě tady díváme nad bránou do zámku a musel jí vidět úplně každý, který se za Vilémem z Pernštejna rozhodl právě na jeho rezidenci do Pardubic vypravit a i právě proto je tady osazena samozřejmě nad bránou, aby každý viděl tu jejich rodovou erbovní pověst a tu slávu toho rodu.
Dokonce se tam dá něco přečíst. Vojtěch z Pernštejna vede zubra. Ale to nahoře nevím, jestli bych úplně přečetla ten nápis.
Vilém z Pernštejna a na Helštejně hofmistr království českého léta páně 1511, což právě máme i nádherný doklad osazení té rodové erbovní pověsti a zřejmě i rok, kdy vlastně celé rondilové opevnění bylo dokončeno.
Pojďme si říct si tu pověst.
Jedná se o rodovou pověst pánů z Pernštejna, kterou Václav Hájek z Libočan ve své kronice české zasadil do poloviny 7. století. Jak jistě víme, Václav Hájek z Libočan byl takový trošku pohádkář, takže se samozřejmě tomu zasazení nedá úplně důvěřovat. Samotná pověst vypráví o bájném předku rodu Pernštejnů, uhlíři Vojtěchovi, který na Moravě, zhruba v okolí hradu Pernštejn nebo zhruba na těch místech, kde měl vládnout bájný markrabě Jošt moravský, tak vlastně tam řádil zlý zubr. Zvíře to bylo velice zlé, údajně mělo dokonce zabít několik lidí a Vojtěch vlastně ho jednou potkal cestou domů, zvíře ho pronásledovalo až domů. Vojtěch ho svojí silou rozumu přemohl a ochočil si ho. Tam je vlastně nejdůležitější ten okamžik, kdy on mu nozdrami provlíkne tu houžev, protože ta houžev je právě tím znamením toho rozumu a té síly a dovedl ho vlastně na té markraběcí dvůr toho Jošta a on, když to viděl, tak mu daroval veliké pozemky a právě hlavu zubra do jeho erbu.
My jsme tedy na tom pardubickém zámku, můžeme se podívat ještě dál za tu bránu, abychom si řekli třeba, jaká je teď současná podoba zámku a kdy vlastně byl vystavěn. Bylo to toho roku 1511, který je na zobrazení se zubrem?
Vilém z Pernštejna začal s výstavbou a přestavbou své nové rodové rezidence hned po jeho příchodu do Pardubic, což je rok 1491 a započal vlastně s výstavbou ohromného rezidenčního sídla. Celý ten zámek se svojí rozlohou společně i s rondelovým opevněním v té době skoro rovnal rozloze původního města nebo tehdejšího kompletního starého města.
Takže za pánu z Pernštejna to v Pardubicích opravdu žilo.
Ano, za pánu z Pernštejna vlastně kdokoliv, kdo nechtěl svoje věci s nimi vyřizovat v listinách, tak za nimi musel směřovat vždycky sem na zámek. A i právě honosná výzdoba našeho zámku v Pardubicích svědčí o tom, že páni chtěli na všechny své hosty velice zapůsobit. A máme i doklady o tom, že se tady pořádalo hodně slavností, například slavné rytířské turné, které ale už samozřejmě v té době nebyly úplně typické, jako ty původně středověké. Ale na druhou stranu Vilém z Pernštejna byl známý tím, že se na tyto věci moc nepotrpěl, takže se nedá úplně říct, že by se z Pardubic stalo vyloženě nějaké místo, kde se každý den konaly slavnosti a podobné věci.
Po stopách Pernštejnů putujeme v dnešních výletech Českého rozhlasu Pardubice. Spolu s Veronikou Šíblovou, milovnici historie Pardubic, jsme se ocitli na pardubickém příhrádku. A já bych třeba tady si ještě řekla o tom, jak to vlastně bylo s tím vstupem Pernštejnů do Pardubic. Proč se tady vlastně ocitli Pernštejnové?
No tak Vilém z Pernštejna ve své době patřil k jednomu z nejváženějších a nejbohatších šlechticů u nás a vlastně svoje statky měl jenom na Moravě. Rozhodl se právě expandovat do Čech a pro svůj vstup do Čech si vybral nejprve Kunětickou horu, kterou zakoupil v roce 1490 a poté se mu naskytla i koupě Pardubic. V roce 1491 k nám tedy přichází do Pardubic rod pánů Zubří Hlavy a Vilém z Perština započal s velice rozsáhlou přestavbou celého svého panství a dokonce to mělo pro něj takovou výhodu, že se mu vlastně pospojovala různá panství, které on tady měl ve východních Čechách nakoupeny a to potřeboval pro rozvoj své rybniční sítě, která byla ve své době ještě větší než ta rožmberská v jižních Čechách. Takovou první asi největší vodní stavbou tady ve východních Čechách Vilémem z Perština nám byl rybník Čeperka.
Pojďme zpátky do Pardubic. Jak vypadaly zřejmě Pardubice, když sem ten Vilém z Pernštejna přijel? Byly tady už kamenné domy?
No, tak to je věc, o které se velice spekuluje a vzhledem právě k obrovské přestavbě, kterou nám tady Vilém udělal, tak samozřejmě i zastavil to, co vlastně bylo před tím jeho příchodem, ale ono se nejvíc spekuluje o tom, že tady vlastně bylo dřevěné městečko. Ano, samozřejmě tady nějaký kostelík nebo takto kamenné určitě bylo a i původní vodní hrádek, který byl také určitě kamenný, který stál na místo dnešního zámku, ale určitě to nebylo s kamennou výstavbou tak rozlehlé jako po jeho příchodu.
Proč se rozhodl ty Pardubice vystavět až takovým způsobem, až tak honosně?
No tak on se rozhodl vlastně do Pardubic přenést celou svoji rodovou rezidenci. A on už znal z Uher vlastně z dvoru i Matyáše Korvína, i Vladislava Jagiellonského nové způsoby výstavby, znal vlastně pozdně gotický styl, znal nové způsoby opevnění, mnohem lepší, než tady vlastně do té doby byly. A začal právě ten zámek a město vystavovat v úplně novém stylu, který právě do té doby moc Morava ani Čechy neznali. A ještě z jeho doby tady vlastně máme nejstarší renesanční památku, hned z počátku 16. století a to je právě renesanční portál na kostelu svatého Bartoloměje.
Kam se půjdeme taky podívat. My jsme teď na přihrádku, jak jsem říkala, co tady ještě by mohlo pamatovat tu nejstarší dobu? Vypadalo to tady pravděpodobně takto? Ne, úplně přesně.
No tak určitě ten tvar toho přihrádku zůstal takový, jaký byl, protože to místo nám tady úplně jako neskrývalo hodně možností vlastně k nějaké větší přestavbě. Ten přihrádek byl jednoduše hodně vlastně na hospodářské objekty. Byla tady konírna, byly tady kováři, bydleli tady písaři a podobně, byla tady sýpka a bylo to vlastně ještě součást těch hradeb, tamhle vstupujeme poslední vlastně branou na zámek.
Takže to bylo tady ještě chráněno.
Ano, přesně tak, ten příhrádek byl vlastně ještě součástí opevnění a z té doby nám tady ještě vlastně zůstala pozdně gotická brána.
A výlety Českého rozhlasu Pardubice po stopách Pernštejnů v Pardubicích budou pokračovat i za chvíli. Po stopách Pernštejnů v Pardubicích putujeme v dnešních výletech Českého rozhlasu Pardubice spolu s milovnicí historie tohoto města Veronikou Šíblovou. A zastavili jsme se u dalšího zobrazení rodové pověsti Pernštejnů na krásném kostele svatého Bartoloměje. Tohle to ještě větší.
Ano, tady máme vlastně další rodovou pověst pánu z Perštejna, kde vidíme znovu typické zobrazení Vojtěcha Uhlíře, který vede zubra a je to další místo, které hojně navštěvovali lidé, protože tady vlastně z boku kostela byl úplně původní vchod do kostela, protože přední vchod, jak ho známe dneska, je teprve dílem z roku 1912. A tento vchod je i vlastně jediná námi známá renesanční památka, která se nám dochovala ještě z doby Viléma z Perštejna.
Vstupujeme do kostela svatého Bartoloměje v Pardubicích v našem putování po stopách Pernštejnů spolu s panem farářem Antonínem Forbelským. Pane faráři, krásný kostel máte.
Ano, tak to díky Pernštejnům, kteří nám je postavili tady. Taky také, když někdo přijde cizí, tak říká Toníku, ty máš krásné kostele. Čili když tady je 15 let, tak ne, že bych si to nevážil, ale je to dobré si to znovu uvědomit, co zde máme.
Původně to ale nebyl kostel určený k běžným bohoslužbám, je to tak?
Ano, jistě, tento kostel byl postaven v 16. století začátek a primární byl tady ten prostor, kde stojíme, presbytář, to byla pouze hřbitovní kaple Pernštejnů. Myslím, že to byl pravilem z Pernštejna, který pro tu východní větev svého rodu tady zhotovil toto pohřební místo.
Kostel svatého Bartoloměje jako vlastně ten vnitřek, ta nádherná renesanční výstavba, na kterou teď upřímně úplně žasnu, tak je už z doby Vojtěcha z Perštejna, což byl nejmladší syn Viléma, a máme tady skutečně úžasné renesanční fresky. Na jednu zrovna koukám a jedná se o svatého Vojtěcha, což byl samozřejmě jmenovník Vojtěcha z Perštejna, a za oltářem nakukuju na mramorovou desku náhrobku Vojtěcha z Perštejna, který s mečem u boku střeží vlastně své posmrtné místo a místo svých dětí a dalších Perštejnů, kteří zde pod kostelem odpočívají. K té hrobce se váže řada pověstí a takovou základní myšlenkou těch pověstí je to, že perštejnský klid nesmí být rušen.
Jaké to je, pane faráře, sloužit mši tady u toho v podstatě jako pohřebního místa?
Tak jsem se dočetl, že to je pouze dvě místa u nás jsou v Praze, v katedrále svatého Víta Václava Vojtěcha, a tady zde u nás v Pardubicích, že v jiných situacích ten náhrobek změnili, tady to přímo dá se mezi obětním stolem a hlavním oltářem, tak člověk, když tady skoro denně slouží mši svatou, tak se přiznám, že s tím Vojtěchem jsem se nějak zžil a že ho prostě pravidelně obcházím s úctou, a jistě také jednou za rok máme vždycky mši svatou za všechny ty Perštejny, kteří nám kostel postavili a kteří jsou zde pochováni.
Už jsme to tady několikrát zmiňovali, že ten kostel je opravdu nádherný. Na co vy byste ještě tady upozornil?
Ty vitráže jsou velice pěkné, to jsou tam postavy svatých. Tam třeba vidíme velice krásně, je tam v pozadí kuňka. Tady vidíme zámek, tak je to zasazeno do místního a přesto jsou to svědci, kteří jsou jistě nejenom čeští.
Co tady vlastně tady všechno pamatuje ty Perštejny? Ty vitráže jsou novodobější, to je zřejmé.
Určitě to je rok, myslím, tam je psáno 1913, když byla 1912 přístavba kostela o západní předsíň, tak byla, dá se říct, obnovena asi ta vitráž. Co potom je zajímavé tady v kostele, jsou náhrobky, které byly na zemi, tak ten dotyčný architekt, který předělával kostel, protože tady, jak vidíme pod kazatelnou, že by byly zase jakoby vyšlapané, tak s úctou tak je postavil tady do presbytáře, do vítězného oblouku, je zasadil do zdí. Tam vidíme ještě také bistu prvního arcibiskupa Arnošta z Pardubic, takže myslím, že ta historie tady na nás mluví a je to jistě pěkné.
Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice, ve kterých dnes putujeme po stopách Perštejnů v Pardubicích a ještě chvíli zůstáváme v kostele svatého Bartoloměje. My jsme se teď posunuli až k oltáři a k hrobce Vojtěcha z Perštejna, což není úplně běžné, že by se sem lidé chodili podívat, nebo ano?
Tak určitě je to v prostoru, kde je knižiště, presbytář. Tak zpravidla lidé tady přes ten obětní stůl skoro ani o tom neví, že zde je. Jistě kdo zná tu historii, tak se rád podívá k tomuto místu, zvláště když je třeba noc kostelů nebo nějakého dědictví, tak lidé rádi přichází tady k té tumbě. A jistě velice pěkně ta ležící postava, vidíme meč, jeho znamení, jeho, můžeme říct, moci, a potom v druhé ruce, v pravé ruce drží takzvaný palcát, je to takové, jakoby, trošku by se dalo říct, že to je jako kladívko, které znamení jeho moci nebo úřadu hofmistra. Byl to asi největší, jak píšou, mecenáš a spravoval finance pana krále.
Můžeme se tady i přečíst Vojtěch z Perštejna a na Pardubicích 1479 až 1534 největší hofmistr království českého roku 1526, kandidát na krále. My jsme mluvili o tom, že ten kostel byl vystaven za Viléma z Perštejna. A kde je tedy pohřben Vilém?
Tak Vilém z Perštejna je pohřben s dalšími členy své rodiny v rodinné hrobce rodu Perštejnů v Doubravníku, což je vlastně kousek od Brna a kousek od jejich rodového hradu Perštejn.
A proč Vojtěch tedy tady?
Tady bylo to, že Vilém nechal toto místo, Pardubice, a toto pohřební místo pro svou východní větev, jako rodovou. Jo, že to je rozdělené, ten základní u toho hradu Perštejn, co jsem teda vytušil, a tady to byla pro ty, když řeknu, pro východní Čechy. Jo, Vojtěch měl ještě na starost pak Chlumec nad Cidlinou, přestavoval Nové město nad Metují, pak myslím Kolína, ještě Náchod. Takže on tady, to bylo v tomto regionu, proto i toto místo tady bylo zbudováno pro ty, kteří v těchto místech prostě pobývali.
Jak je to tedy s těmi pověstmi týkající se této hrobky?
Tak dvě nejznámější pověsti, které, teda jedna z nich se úplně netýká hrobky samotné, ale smrti Vojtěcha z Perštejna. Údajně ho měla proklít Kateřina Skomárova, kterou odsoudil jako nejvyšší soudce, a ona ho měla proklít, že do roka a do dne vlastně zemře jako ona. A druhá z pověstí, která už se tady vztahuje právě k té hrobce, manželka Vojtěcha z Perštejna, Johanka z Wartenberka, vlastně v den, kdy se konal Vojtěchův pohřeb, tak údajně nad jeho hrobkou měla pronést vlastně kletbu, že kdokoliv se odváží rušit jeho klid nebo ničit samotnou hrobku, tak bude právě stihnut hroznou kletbou, samozřejmě smrtelnou. A údajně jeden kostelník, protože samozřejmě o tom hrobě kolovaly pověsti, proč ho asi proklela, že tam údajně měl být obrovský zlatý poklad. A právě jeden kostelník, který po tom pokladu zatoužil, tak se rozhodl, že vlastně se dovnitř podívá a pokladu se zmocní. A hned jak hrobku otevřel, tak se vlastně zevnitř vyvalil zlomocný temný hlas, který vlastně mu řekl, že má odejít, a on do roka samozřejmě zemřel. Údajně skutečně od té doby hrobka nebyla ani otevřena, ani nějakým jiným způsobem porušena.
Takže žádné archeologické výzkumy tady neproběhly.
Ano, samozřejmě mě probíhaly tady obrovské, rozsáhlé, kdy vlastně máme fotografie tamhle z prvního patra z choru, kdy tady všude byly vlastně otevřené podzemí, odhalené hrobky, ale skutečně ta hrobka Vojtěcha z Perštejna mezi nima stála neotevřená, neporušená, nikdo se vlastně dovnitř nepodíval, a já si osobně myslím, že to rozhodnutí bylo hodně ze strachu, aby se vlastně ta hrobka, její vnitřek a všechno okolo nenarušilo nějakým způsobem právě.
Tak to byl kostel svatého Bartoloměje ve Výletech Českého rozhlasu Pardubice po stopách Bernsteinů v Pardubicích. Naše další zastavení po stopách Bernsteinů v Pardubicích je na Wernerově nábřeží, kde jsme se tady usadili na lavičku spolu s Veronikou Šíblovou a díváme se na vodu.
Ta voda je to vlastně Perštinský kanál. Je to součást naprosto výjimečného a rozsáhlého vodovodního systému, který v 16. století tady Vilém z Perštejna na celém svém pardubickém panství vytvořil. Je to Perštinský kanál, který se z kanálu Halda na Bílém předměstí oddělil a vtékal tady do města, kde napájel mlýny, například slavný císařský mlýn, který byl tady kousek za námi, po kterém teda už bohužel zbyl jen nápis na zdi. No a dál vlastně pokračoval kolem kostela svatého Bartoloměje, kde dnes ji také můžete vidět, a taky se nejedná jenom o vlastně nějaký kus vody, ale skutečně je to prostě ta stará část, která skutečně vytvářela naprosto ojedinělou vodní soustavu a dál vtékala do městské strouhy, která obtékala celé staré město, přesně tak, jak byste dneska vlastně jeli od Masarykova náměstí až po Prokopův most, tak tam všude vlastně tekla městská strouha, která měla bránit město z té druhé strany společně ještě s Perštinskými hradbami. Tento Perštinský kanál do Pardubic směřoval od Cezemic a využíval vodu z Loučné a z Labe. A napájel nám tady vlastně ve městě důležité vodovodní prvky, ale sloužil samozřejmě i takovým místům, které vodu v té době potřebovaly, což byly například masné krámy. A tady právě sedíme u místa, na kterém stály naše pardubické masné krámy.
To bylo ve směru ke kostelu svatého Bartoloměje.
Přesně tak, vlastně de facto stály přesně za svatým Bartolomějem. Dodnes tam po nich zbývá už jenom taková malá nenápadná brána, která směřuje vedle jednoho z domů. A byla to nádherná renesanční budova z doby Vojtěcha z Perštejna, vydržela vlastně až do konce 19. století, kdy byla zdemolována.
A my jsme se teď vydali z Wernerova nábřeží do Pernštejnské ulice a zastavili jsme se u asi nejvýraznějšího z domů, které tady jsou.
Tady na jednom z asi nejkrásnějších domů v Perštinské ulici můžeme pozorovat nádherný stavební vývoj, který tady v Pardubicích probíhal. Právě tady na domě s takzvanou myší dírou můžeme vidět nádherné první patro s gotickými okny, s gotickým ostěním. Nad prvním patrem bylo falešné patro, kde byly nádherné gotické niky, vymalované s takovými výjevy jako se sedícím králem a s měšťanstvem, s průvodem, který vlastně k němu směřuje. Ta nová už renesanční přestavba spočívala v tom, že Jan z Perštejna nechal všechny domy zvednout o druhé patro a osadit je vlastně renesančním ostěním, terakotovým. Jsou to takové ty cihlové červené ostění, které tady můžeme vidět na spoustu místech ve městě, a Jan z Perštejna ty gotické niky nechal jednoduše zakrýt My jsme vůbec prakticky nevěděli, že tam vůbec ty niky jsou a oni právě jak byly zakryty, tak byly i krásně uchovány. Čili vlastně na konci 20. století, když se domy restaurovaly, tak se ty niky odhalily a vlastně se přišlo na to, že pár domů, které právě byly ušetřeny toho největšího požáru pardubického v roce 1538, byly renesančně přestavěny a my tady máme ten nádherný doklad vlastně toho historicko-stavebního vývoje.
Takže když budeme mluvit o Pernštejnech, tak tenhle ten dům je doklad původní výstavby za Viléma Pernštejna a renesanční přestavby za Jana z Pernštejna.
Ano, přesně tak. Čímž nám vlastně nádherně vzniká ta představa o tom, jak byly všechny ty fasády tady v Prštinské ulici sjednocené a jak měly vlastně tvořit tu jednotnou nádhernou podobu, aby to každého, kdo vlastně pojede za tím Vilémem z Pernštejna na zámek, aby to každého oslnilo, aby prostě ukázal tu slávu toho rodu, že prostě má na to vytvořit takhle nádherné rezidenční sídlo pro svůj rod.
My jsme se teď společně s Veronikou Šíblovou dostali na Pernštinské náměstí. Jak to podle vás vypadalo v době vzniku Pardubic?
Když mluvíme ještě o době Viléma z Pernštejna, tak tady máme ještě také, hlavně teda třeba na domech, kde jsou prostory knihovny, tam můžeme pozorovat přesně tu tendenci jako na předchozím domě, že tam máme vlastně nádherná gotická okna a vlastně na rohu knihovny je třetí rodová pověst, kterou už jsme dneska viděli. A jsou tady právě taky nádherné terakotové ostění. Právě pravděpodobně ta terakotová ostění byla na všech oknech, na všech domech na Perštinském náměstí, protože samozřejmě Perštinským náměstím projížděl každý, kdo jel za pánem z Pernštejna na jeho rezidenci. Čili oni se vždycky snažili, aby to náměstí bylo reprezentativní, aby ukázali slavu a moc toho rodu. A zřejmě tady po náměstí byly typické renesanční obloučkové štíty. Všechny ty štíty byly sjednoceny terakotovými ostěními, akorát teda ty pozdně gotické prvky byly zakryty.
Takže na zámek se jezdilo přes náměstí?
Existovaly dvě cesty. Jedna byla přes Bílé předměstí, tam byla slavná Bílá brána, která byla zbořena v roce 1840. A druhá cesta byla skrz Zelenou bránu, která se nám podařilo jí dochovat do dneška, ačkoliv byly stejné tendence o její zboření.
Takže Zelená brána taky pamatuje Pernštejny.
Pamatuje dokonce všechny tři Pernštejny, i Viléma, i Jana, i Vojtěcha.
A údajně další zobrazení rodové pověsti mělo být na fasádě dnešního domu u Jonáše.
No tak úplně bych neřekla, že byla na fasádě, protože si myslím, že neexistují úplně důkazy. Ona byla archeologicky nalezena a vlastně muzejní spolek ji nechal přemístit na Kunětickou horu.
Ještě starší než kostel svatého Bartoloměje v Pardubicích je kostel Zvěstování Panny Marie. Ten pamatuje ještě rod, který byl tady v Pardubicích před Pernštejny.
Ano, ano, tento kostel Zvěstování Panny Marie založil nám asi úplně nejznámější člen tohoto rodu, Arnošt z Pardubic. A dokonce máme i doklad o tom, že tady byl na jedné z mariánských slavností sám císař Karel IV. Tento kostel za do Pernštejnu se stal sídlem řádu minoritů, protože ono i vlastně tady kolem kostela byl původní městský hřbitov, který ale Vilém z Pernštejna nechal přesunout na tehdejší konec města, což byl dnešní konec třídy Míru, a nechal tam vlastně vytvořit kostel svatého Jana Křtitele, u kterého nechal vystavit špitál a nový městský hřbitov, na kterém mohli být pohřbeni všichni bez rozdílu víry, což na tehdejší poměry bylo skutečně dost veliké gesto a dost to vypovídalo o Vilémově náboženském smýšlení.
Kostel, který vystavil Vilém z Pernštejna, kolem kterého byl tady hřbitov, stojí dnes na tomtež místě u náměstí Bratranců Veverkových.
Tam byl skutečně dlouhá léta hřbitov, když to tak počítám, tak vlastně přes 400 let.
Vraťme se ale ještě k prostoru, ve kterém jsme, to znamená u náměstí, u kostela Zvěstování Panny Marie. Tady býval tedy klášter a hradby.
Tady okolo kláštera byl roh hradeb, který byl ještě z druhé strany chráněn tou městskou strouhou, a kostelní ulice, v které teď my stojíme, tak byla uzavřena vlastně vstupem do kláštera až do konce 19. století.
Takže tak, jak tady teď procházíme bez problému od krajského úřadu, tak to vůbec nešlo.
Ano, přesně tak, tady byste v 16. století určitě jen tak neprošli.
Mluvili jsme o vstupu Pernštejnů do Pardubic. Kdy vlastně Pernštejnové z Pardubic odešli?
Pernštejnové z Pardubic odcházejí v roce 1560, kdy poslední perštinský majitel Jaroslav z Perštejna, což byl vlastně vnuk Viléma z Perštejna, tak byl ze své hrozné finanční situace donucen Pardubice prodat královské komoře, čili v roce 1560. Je to i vlastně rok úmrtí Jaroslava z Perštejna, který před svými věřiteli utekl do Itálie.
Přesto ale po Pernštejnech v Pardubicích zůstala stále řada památek, které jsme také dnes navštívili. A Šárka Rusnáková vám přeje příjemný poslech i dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice.